Jo, rhaid mae'r rhaid gyda ti ddo i gyr i nis, wedi yr ysgol yn sio, tan tan sgol drytio, Jo, chwys yn sio...
Te, ydy tan sgol yle fi mwysa.
Dys i lyc yn
Fy
eisno?
si nis wedi ni ia.
Se?
Fy si lyc fe. Agos, rydyn ma bli yn mwyr ym ydy ysgol yw'r neud hw gwe. Fy si tan sgol yle mwysa. Charlie Farris y tall, fi'n weist ysgolion. Farwyd Charlie McMonigalai. Agos Banas Mildrawn, Susan Carpwns, fi'n moestyr eso. Agos, a dyna golon ty fi yn Charlie McMonigal, you know. Fi sa maid, yn ta maid yn y bwys di. Agos, hwgwch chi'n sy'n ty'n leil y gymwai. Agos, dyna sy'n hyn. Fi rydyn yn y tam sy'n dyma clystyr ys gan hyn. Hafa hans a holi gen i swydio.
Does yn ffyr.
Hala'n tarig y
Iawn,
don.
tarig y don.
Hala'n tarig y don. Agos dyn Charlie McMonigal hyn. Sgymwyd oms a pwys i olwm, chai hys ydym ar gohol ym mwyns Gymerica, fe alt y litr ys gyw gys y liw. Sy'n hai efo rwyd y lein y iol y tham
sy'n. Sy'n rwyf yn y gynnyr?
Sy'n gyd i gydan ag O'Malley. O'Malley yn hyd dyn ni hwg mae dyrt y bel y la free education o. Sy'n sy'n siarad bwrdd oed yn y dyn. Hau leher y dyn i sy'n cael oes di Iacobesion. Be, ysmwyd i hyn i, Dyma mwyd stoc yn y gyrsa sy'n chalos o gwyn. Lac a erig yn mygyn a leig yn dyhoen allai chi hen a le sy'n. Gan trafd ei gilydd hwn yn cwnfolwm.
Tesyn ffyr.
Wel, rwy'n sy'n dafod môr o'r sy'n gwyn. Mae'n fi halod.
A chwy lyrd?
Sy'n asgu ac.
Chwy clag na am o'i ymwyd? Sio, ni mwyd dwi'n tynnu'r ie a ffod o chwnnw?
Chwy dyn i... Yn tyn am o'i ymwyd. Chwy sy'n ymwyd o'i tywys o Ac na dyn ni'n awr ysgol ydi gyw. Tes o gwmse siandu ni, na'r lein na'r gyw ago, agos chwe jant o sort y clystys fi sy.
Gan leidr y clystys.
Fi sa gwan rynda wyt sy. Da wei o wytos yn lein, wow sa gwla eich o'r da lein. Agos, da glynha hasi ar sy'n y cant, chwe jant o sgybrahar, gydyn da i'r o sa gwna rynda sy'n. Ys cawn ar ymsianon ni wan braal yna, bys di y garnal yn yr boes di. Ogwrs bys a rhywle garnal agos hannig sian arnal yn lyhys yn harwys ag ymar ar lywg yn gredir. Agos hannig sian arnal yn lyhys yn agos fi cawr yn môr o oris di gfarn y cwrs yma. Agos hannig sian fi di hafrin o gyda yn arnal o. Agos dyn sian dwi'n y cafe dryl. Cafe dryl yw ys y hafrin. Na hannig sian da hi ys. Agos i mi'n mysig ys gael sy'n bygylu hi sy'n sio i mi wedi gweld yn ysgol yla hwn o weir agos sy'n am y dryl sy'n fi sy'n hafrydd neu fi'n cawn yn dylad.
Isha dos i gyda?
Isha dos i gael y hash gymer yn mael yn ymwys isha gael.
Dos i rytio?
Si. Fy sy'n dweud, chwy clad na hamau hi mw.
Mae cent ys hwn.
Gwe.